Balkanska migrantska pot ostaja ena od težav ne zgolj Bosne in Hercegovine ter Hrvaške, ampak tudi Slovenije in nasploh Evropske unije. To je bilo mogoče slišati na okrogli mizi, ki sta jo pripravila Slovenska Karitas in Televizija Slovenija, ki bo drevi ob 20. uri in 55 minut na prvem programu predvajala dokumentarni film z naslovom Igra pred obzidjem Evrope. Vodja mednarodne pomoči pri slovenski Karitas Jana Lampe.
Ja, z njim želimo sporočiti, da prav vsak migrant, ki je moral zaradi različnih razlogov zapustiti svoj dom, ali je to vojna, konflikt, posledice podnebnih sprememb ali pa skrajna revščina, da nosi svojo zgodbo. Po drugi strani pa tudi želimo sporočiti, da se pred obzidjem Evrope v Bosni in Hercegovini pa tudi potem na poti čez Hrvaško do Slovenije dogaja ena velika tragedija, da ljudje živijo v nedostojnih življenjskih pogojih, pač v migrantskih kampih ni dovolj prostora, nimajo hrane, vode, elektrike in večkrat poskušajo vstopiti v Evropo, pa so žal zavrnjeni, včasih tudi pretepeni, res je poteptano njihovo dostojanstvo in to poskušajo in poskušajo in to je človeka nevredno. Vsak človek si želi, da bi lahko živel dostojno življenje, prav tako ti migranti na poti. In prav s tem skupnim projektom z naslovom Igra in filmom Igra pred obzidjem Evrope želimo Slovencem predstaviti, kakšne so te osebne zgodbe, zakaj tim ljudje zapuščajo svoj dom, med njimi so tudi družine, mladoletni brez spremstva, kaj se jim dogaja na tej poti in da tudi v bistvu spodbudimo k večji solidarnosti in odprtosti Slovenije in nasploh evropske družbe, da bi sprejemala te ljudi in tudi, da bi našla skupne rešitve, da bi bile poti, te poti bolj varne za te ljudi in tudi zakonite in da bi skupaj lahko prosperirali v Evropi, se bodo oni tudi tukaj nekod svojim delom prispevali k razvoju naših držav.
Zgodbe migrantov je v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem ujela v objektiv novinarka televizije Slovenija Vanja Kovač. Iz njih je nastal že omenjeni dokumentarni film Igra pred obzidjem Evrope. O sporočilo je dejala.
Rada bi pokazala, kdo so ti migranti, ker mi jih vidimo kot neko včasih celo brezoblično maso, morda tudi obupanih ljudi, nekateri v njih vidijo obupance. Želela sem, da ljudje prepoznajo njih so človeka. Je pa v bistvu, kaj me pa najbolj inspiriralo, da naredim ta dokumentarni film, je zgodba sirijskega najstnika, ki je zmrznil v naših gozdovih. Umrl je zaradi podhladitve in ko je umiral v gozdovih, je poklical svojega brata iz Nemčije, poslal mu je lokacijo, kje se nahaja in ni poklical policije, kar bi mu lahko morda rešilo življenje, vendar se je tako bal tega pushbacka, tega, da bi ga vrnili nazaj v Bosno, da je v bistvu tako trpel, da je v bistvu skoraj da izbral smrt prej kot pa, da bi ga vrnili v Bosno. Pretreslo me tudi to, da ko je njegov brat prišel po njega, ko sem spraševala policiste, kaj so storili z bratom, mu je nekdo pomagal, so poklicali zdravnika, kajti v bistvu brat mu je umrl na rokah, dobesedno. So rekli ne, v bistvu nihče ga ni povabil nikamor, nihče mu ni, ne vem, nudil toplo besedo, skuhal čaj, mu pomagal. V bistvu je ta fant, potem ko je se soočil s smrtjo svojega brata, sedel nazaj v avto in odpeljal nazaj v Nemčijo. In to se mi je zdelo povsem nesprejemljivo in na kar sem kot novinarka želela dati ime temu fantu, obraz, ime, ker se mi je zdelo, da to nas ne sme pustiti nedotaknjene. In mi to ni uspelo, kajti pri nas je varstvo osebnih informacij in tako naprej in se v bistvu nekaj, kar naj bi varovalo človekove pravice, pri nas včasih koristi za to, da se varuje kršenje človekovih pravic. Takrat sem nekako prisegla sama sebi, da želim dati tem ljudem imena, obraze in njihove usode in to sem poskušala v tem filmu tudi dosegati.
Kaj si želite, da bi države, ki ste jih obiskali, tako Bosno, Hercegovino, Hrvaško, kot tudi Slovenija, naredili?
Moje želje so celo malce širše. Želim si solidarnosti držav ob Evropski uniji in držav Evropske unije, da se tega problema lotimo solidarnostno, skupaj, z nekim skupnim ciljem, z neko vizijo, kajti mislim, da je tukaj samo stvar neke organizacije, da v resnici naredimo življenje boljše tako za migrante kot za nas, kajti Evropa se stara. Ti ljudje nam imajo veliko za ponuditi.
Evropski poslanec Klemen Grošelj je opozoril, da bi morala Unija pri skupni azilni politiki storiti več in biti bolj enotna. S tem se je strinjal tudi predstavnik Amnesty International Slovenija Blaž Kovač, ki je za naš radio dejal.
Torej, če vprašate Amnesty International, bi rekel, da je največja težava celotne zgodbe, tako glede migrantov kot beguncev, po domače povedano, neka velika ignoranca. Torej, javnost oziroma Evropa kot celota se v bistvu noče soočiti z realnostjo sodobnega sveta in pa pač zdaj da so ti ljudje, zelo konkretno recimo begunci v Bosni in Hercegovini, tičali pred zaprtimi vrati Evrope, ne morejo ne naprej, ne nazaj. Tam, kjer pa so sedaj, so pa v bistvu obstali v neki državi, ki se politično oziroma na papirju hipotetično že kosa razkosava na sestavne dele in pač tudi tam nimajo neke prihodne perspektive. Ta ignoranca in pač nesprejemanje odgovornosti pa pač vodi v to, da se tudi zelo konkretno v našem prostoru, torej v Sloveniji, s tem ne znamo soočati in v bistvu samo breme prelagamo na druge, v tem primeru pač na Hrvaško, ki pa breme preloži nazaj spet na Bosno in Hercegovino.
Torej, to neprevzemanje odgovornosti je gotovo eden od večjih problemov.
Absolutno, absolutno. Pač moramo se zavedati, da je begunsko pravo, sicer posledica druge svetovne vojne, del mednarodnega prava človekovih pravic. Ne? In o temu ne sme biti nobenega dvoma. Ampak če to pravo naj velja, potem mora veljati vedno za vse, ne? In pač ga ni mogoče kar takole odriniti z nekimi meddržavnimi sporazumi ali pa recimo z nekimi novimi pravili prava Evropske unije. Enostavno bo treba sprejeti to dejstvo, da bo Evropska unija morala zagotoviti neke varne vstopne mehanizme, vstopne poti in pa pač, da bojo morale države prevzeti svoj delež neke soodgovornosti ali pa solidarnosti s temi državami, ki so pač malce bolj na udaru kot druge. Ne? Zdaj v evropskem kontekstu je to seveda evropski jug, ne? Recimo te prihodi v Španijo, Italijo ali pa Balkanska pot in pač ta dogovor na ravni Evropske unije je seveda težek, ne? Ker imamo toliko držav, ki se mora za nekaj strinjati, ampak ga bo potrebno doseči, ne? Ker Evropa pa tare v bistvu dost slaba demografska kriza, še posebej Slovenijo, ne? Pač mi se moramo zavedati, da leta 2050 bo več kot tretjina prebivalstva nad 65 let, ampak se o tem sploh ne pogovarjamo. Ne? Torej zelo konkretno, kaj bo z našo državo leta 2050, če v bistvu ne bo več ljudi, ki bojo sploh še delali. Kdo bo delal? Odgovor je migranti, ekonomski, takšni ali pa drugačni begunci in to se že dogaja. Ljudje, ki prihajajo delati Slovenijo, predstavljajo prebivalstvo Slovenije, ne? Prebivalstvo celo raste, mislim, da je zdaj 2 milijona 100 tisoč, a po drugi strani pa pač zelo učinkovito z nekim nestrpnim govorom zapiramo meje, vzpostavljamo nove ovire tem ljudem na tej poti, ki pač od doma bežijo iz takšnih in drugačnih razlogov. Tukaj je pa pač posledica tudi ta, da država morda nalašč ne spodbuja, ampak nalašč zdržuje slabo delujoč azilni sistem, da se prošnje počasi obravnavajo, da begunci potem tukaj obupajo in grejo naprej v druge države. Skratka, vse skupaj je zelo prepleteno, ampak če potegnemo eno črto, niti evropska, niti slovenska politika nima neke učinkovite rešitve, neke vizije za prihodnost. Mi smo tudi pogledali ta novi predlagani evropski migracijski pakt in menimo, da ne pelje v nikakršno rešitev, ampak gre zgolj za utrjevanje sedanjih rešitev, kot so pač meje, žice, zapleteni postopki in nismo preveč optimistični.
Je dejal Blaž Kovač iz Amnesty International Slovenija, da je do vprašanja migracij treba biti posebej občutljiv, pa poudarja župnik v Štandrežu pri Gorici v Italiji Karlo Bolčina.
Po mojem mnenju sporočilo je to, da smo v času pandemije ugotovili ali ugotavljamo, da smo vsi migranti. Čeprav z nasprotnim učinkom. Migranti so tisti, ki se selijo zaradi telesne, ekonomske, družinske in kakšnekoli druge potrebe. Mi smo bili migranti, ker se nismo smeli seliti. In tukaj ima pa Frančišek prav. Vsi smo enaki. Vsi smo enaki. Tisti, ki smo bili v svoje domovi, kako tisti, ki se selijo sem ter tja. Torej, če eni in drugi smo enaki, kdo smo mi, da lahko kritiziramo tiste, ki se nam bližajo? Če nihče nas ne kritiziramo, ki smo bili doma zaprti. Vsak človek je najprej oseba. Vsak človek ima svoje dostojanstvo. Ne glede, odkot prihaja, v kakšnem trenutku prihaja, iz kakšnih razmer prihaja. In predno, kogarkoli sodimo ali še slabše obsodimo, moramo spoznati človeka, njegovo zgodbo. Potem lahko ocenimo njegovo dejstvo.
Še mogoče v luči cerkve, v luči tudi okrožnice papeža Frančiška, vsi bi demokratije.
Papež Frančišek je tudi v tej okrožnici izpostavil to, kar pravzaprav vedno učije. Ne? Pozna se mu, da je sam prišel iz migracije. Njegovi starši so pač se izselili iz Italije, iz Piemonta v Argentino. Tako da mu to ni samo pisano na kožo, ampak mu je zlasti udolbeno v srci. Papež v vsakem človeku vidi Božjo podobo. Vidi človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi in vsak človek ima pravzaprav tega iste notranje poteze, isto dostojanstvo. Čigav je svet? Svet ni od nikogar, svet je od človeka. Niče ne more reči, to je moje, to je tvoje. In zato papež pravi, da vsak človek ima kjerkoli na svetu pravico, da se razvije, da se kulturno obogati in tako dalje. Ne moremo zapreti posamezne skupine v posamezne okraje, ker svet je ena stalno premikanje, bilo v zgodovini in je tudi sedaj. Tako da, kaj lahko cerkev naredi iz tega velika? Cerkev lahko naredi samo to. Zavest, da smo ena cerkev, torej povsod, kjerkoli na svetu smo, ta smo ista cerkev. Afriška cerkev ni nič manj vredna od evropske, ameriška pa nič več vredna kot evropska. Tako da, povsod je prav, da te migrante sprejemamo in jim pomagamo, kolikor je v naši moči. Nasprotno pa je nujno potrebno, da vse države sveta uredijo tudi mednarodno zakonodajo glede sprejemanja, spremljanja beguncev in potem seveda tudi glede njihovega vključevanja v posamezne države in posamezne družbe.
Tako pa duhovnik Karlo Bolčina, Slovenska Karitas vabi k večji solidarnosti z migranti, ki živijo v nedostojnih pogojih v Bosni in Hercegovini. Sodelujejo s Karitas Bosni in Hercegovine, ki jim nudi pakete s hrano, obleke, higienske pripomočke in psihosocialno pomoč. Svoje darove lahko nakažete na poseben račun, ki so ga odprli za zbiranje teh sredstev. Povezavo do tega računa pa najdete na spletni strani Slovenske Karitas.